Interviul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, bun venit din nou în studioul Agenției Medii.
Bine v-am găsit.
Vă propun ca înainte să vorbim despre alegerea președintelui american, să vă ocupați un pic de situația internațională, la fel de complicată, așa cum era și în vremea în care noi am făcut interviul anterior. Ce e schimbat intrarea Coreei de Nord în conflictul ucrainian?
Este un act de o extremă gravitate, pentru că, de fapt, abia acum are loc o internaționalizare a războiului din Ucraina. Interesant este că, de pildă, în revista Foreign Affairs, e o revistă extrem de interesantă, acolo se publică pentru prima dată așa numitele baloane de încercare, care după 3-4 luni de la publicare și ajustările care decurg din reacțiile la articolele publicate, lucrurile acelea le vedem, le regăsim în politici oficiale ale unor guverne și state ale lumii. Ei bine, în Foreign Affairs se scria acum 2 zile despre faptul că războiul din Ucraina devine, prin imixtiunea nord-coreană, un război mondial. Poate părea puțin forțat, puțin cam puternic acest titlu, această aserțiune, dar ea este reală. Pentru că evident că pasul imediat următor a fost ca guvernul de la Seul, din Coreea de Sud, să spună: în această situație suntem îndreptățiți la 2 lucruri. 1. Să observăm cu atenție ce se întâmplă cu nord-coreenii pe frontul din Ucraina și 2. Să furnizăm armament de ultimă oră armatei ucrainiene.
Ceea ce nu se întâmplase până acum.
Nu se întâmplase până acum. Coreea de Sud era neutră în acest... Sigur, condamnase invazia, încălcarea dreptului internațional, dar nu se amesteca în acest conflict. Acum are toată îndreptățirea să o facă, pentru că trupele nord-coreene merg acolo și există o declarație oficială în sensul acesta, venită de la Fenian, care spune că militarii nord-coreeni sunt acolo pentru a dobândi experiența necesară combaterii prin luptă a inamicului. Deci, cu alte cuvinte, să se antreneze în condiții de război. Președintele Zelenski, ieri dimineață, a anunțat că au avut deja loc primele ciocniri cu acești mercenari, să-i numim așa, nord-coreeni.
Și că au apărut primele victime.
Și aceștia au înregistrat primele victime pe frontul din Ucraina. Lucru, repet, deosebit de grav. Este foarte grav, mai ales că, vedeți, ceea ce se întâmpla până acum în Ucraina, și noi am discutat de-a lungul acestui an de mai multe ori, era, într-un fel, o tatonare reciprocă pe front, un avans lent al trupelor rusești care trebuiau să îndeplinească ordinul lui Putin de cucerire completă a Donbasului, pentru că acesta era obiectivul strategic al Moscovei, dar atât, pentru că se aștepta rezultatul alegerilor din America și abia după aceea se urma să se vadă ce se întâmplă mai departe. Ori faptul că până la alegerile din Statele Unite, până la a vedea ce se întâmplă mai departe după ce lumea liberă are un nou lider, trupele nord-coreene intervin nemijlocit în conflictul din Ucraina, e de o gravitate extraordinară. Pentru că sigur că din Coreea de Nord venea spre Rusia o mare cantitate de armament și de muniție. Sigur că din Iran venea muniție, veneau rachete, veneau drone. Sigur că din China veneau componente electronice pe diverse canale, datorită cărora să nu poate fi acuzată oficial China că alimentează armata rusă, dar lucrul ăsta se întâmpla și era cunoscut. Numai că de data asta vorbim de trupe, de oameni, de soldați. Și asta, repet, creează o situație foarte dificilă, inclusiv dacă va fi să se discute despre un armistițiu sau o pace. Pentru că nu mai sunt implicate doar cele 2 țări. Iată că apare o implicare directă a unei alte țări de pe alt continent. Și aici, vedeți, vă rog să-mi dați voie să subliniez un lucru. În ultimii 300 de ani, cred, pe teritoriul Europei, n-a luptat nimeni din afara Europei, cu excepția americanilor și canadienilor. Da? Uh-huh. Ori acum vorbim de trupe dintr-o țară asiatică, din extremul Orient, care se află pe teritoriul Europei, într-un război european.
De la Genghis Khan încoace, probabil că
nu s-a mai întâmplat.
Nu s-a mai întâmplat.
Ceea ce este de o gravitate extraordinară, ceea ce naște întrebări cu privire la rolul și la puterea Europei și pune într-o altă lumină încercările unor țări europene de a se clădi ca putere de sine stătătoare. Europa trebuie să-și aibă puterea ei militară, puterea ei de descurajare, puterea ei de negociere politică, pentru că, da, Europa este un uriaș economic, dar este un pitic strategic. Și lucrul acesta ar trebui să se schimbe. Și ceea ce se întâmplă în Ucraina și imixtiunea aceasta senină a unei țări din Asia în probleme europene, ar trebui să ne îngrijoreze, cel puțin.
De-abia se stabilizase cumva situația în Orientul Mijlociu. A venit declarația ministrului de externe corean, nord-corean, care a spus, după cum bine știți, vom merge până la victoria finală împreună cu Federația Rusă în Ucraina. Apare și această poziție despre care vorbeați, despre până la urmă intenția legitimă a sud-coreenilor să trimită sau nu trupe în...
Nu știu dacă trupe, dar specialiști vor trimite.
Specialiști. Ne întoarcem la președintele Franței, numai departe de, să zicem, nu știu, cu jumătate de an în urmă, poate mai bine, vorbea și Macron despre eventuala mobilizare a Europei pentru a apăra cu trupe Ucraina.
Da, a vorbit-o și cu două zile în urmă la Budapesta.
Da.
A spus de fapt același lucru. Atunci când a arătat că Europa nu își poate permite ca Rusia să câștige în Ucraina. Europa. Și că Europa este datoare să facă absolut tot ce poate, să facă și imposibilul pentru ca Rusia să nu câștige în Ucraina. Pentru că, domnule Dumitrașcu, dacă Rusia câștigă în Ucraina, atunci nu vom mai avea o Uniune Europeană, nu vom mai putea vorbi de o putere europeană, atunci Europa va fi subsumată acestei mari puteri euroasiatice. Lucru pe care Putin îl urmărește, a declarat-o, de aceea duce un război hibrid la toate nivelurile în Europa.
Așa de repede se poate întâmpla asta?
Nu e nevoie să se întâmple repede, se întâmplă și pentru faptul că toate țările din Europa Centrală și de Est se vor simți trădate dacă Ucraina pierde. Dacă Ucraina nu are suficient sprijin ca să facă față tăvălugului rusesc, ar fi percepută ca o nouă Ialta. Din nou Europa Centrală și de Est ar fi sacrificată pentru liniștea și prosperitatea unei părți de Europa îndepărtată în vest. Ceea ce nu este acceptabil. În acel moment, pe bună dreptate, țările din partea aceasta a continentului ar zice, domnule, dacă asta e situația și dacă suntem atât de ușor abandonați, pe atunci trebuie să ne negociem situația cu această mare putere de tip imperial, această putere agresoare care nu are nicio considerație pentru dreptul internațional și să vedem ce trebuie să facem ca să supraviețuim. Este și motivul pentru care ați văzut Orban, Victor Orban vorbesc, da, premierul Ungariei, strălucea de fericire la reuniunea de zilele trecute de la Budapesta. Pentru că în America a câștigat Trump, marele lui prieten, da? Fundația Heritage, prin care Orban a ținut legătura în permanență cu Trump și cu echipa sa, este cea care orchestrează politica americană în momentul de față în jurul lui Trump. Deci el se așteaptă, cum a declarat după ce a vorbit cu Trump la telefon, să facem lucruri mari împreună. Care ar putea fi lucrurile acestea mari? O Uniune Europeană mai puțin integrată, mai puțin coerentă, mai puțin puternică.
Că tot ați venit aici cu acțiunea. Cum interpretăm viitorul, să zicem, în ultimele 6 luni după ce Donald Trump va fi depus jurământul în ianuarie? Nu putem ascunde temerile tuturor europenilor sau cel puțin a celor de aici din estul Europei, care au avut precedentul format în primul mandat și care se simt în pericol.
Alegerea lui Donald Trump a reprezentat o veste foarte bună pentru Budapesta, o veste foarte bună pentru Moscova, o veste foarte proastă pentru Beijing, o veste foarte proastă pentru Bruxelles, pentru Londra. În a doua zi după noaptea alegerilor americane, britanicii s-au întâlnit într-o reuniune de urgență în care au discutat, atenție foarte mare, despre nevoia de a abandona Brexitul, de a se întoarce în Europa, pentru că doar în felul acesta ar putea să fie la adăpost de imprevizibilitatea lui Donald Trump. De altfel, presa britanică spune că pentru premierul Sturmer este o catastrofă alegerea lui Trump și pentru Marea Britanie. Așa că, vedeți, noastre lucrurile sunt foarte delicate. Trump va fi nevoit, vorbeați de primele 6 luni, în primele 6 luni el își face echipa și dă drumul la rezolvarea unor probleme pe care le-a promis. Adică el a promis să rezolve migrația ilegală din Statele Unite chiar cu prețul deportării a peste 11 milioane de oameni.
Credeți?
Nu e vorba de ce crede, este vorba despre ceea ce a promis și va trebui să livreze. Dacă va reuși sau nu, depinde și de justiția americană, de instituțiile americane și așa mai departe. De asemenea, a promis că în secunda 2 îl demite pe procurorul newyorkez, care instrumentează 2 dosare penale împotriva sa. Cred că la momentul la care noi vorbim, acest procuror deja studiază cum să închidă dosarele, urmăririle penale. De asemenea, el a promis că va rezolva catastrofa economică în care se găsește America. Și cum va face lucrul acesta? El a și spus. 1. Va reduce taxele, impozitele, astfel încât să încurajeze cât mai mult producția, va încuraja repatrierea unor industrii în Statele Unite ale Americii care vor fi scutite de taxe și impozite, care taxe și impozite, de fapt tarife, se vor aplica într-un mod care ține de războiul economic, adică pentru produsele europene se va pleca de la 10 și se va ajunge până la 20% tarife de import din Uniunea Europeană, iar pentru produsele chineze până la 60%. Vorbim de 60% creșterea tarifelor. Asta înseamnă războaie economice, adică să nu ne ferim de cuvinte, pentru că ele ne spun care e realitatea. Va face lucrurile acestea fără îndoială Trump, dar asta va genera alte probleme. Sigur, se vor crea locuri de muncă. Sigur, economia va accelera în creștere. De altfel, semnalele de pe burse, ați văzut, sunt bune după alegerea lui Trump. Au crescut acțiunile, dar va genera probleme sociale foarte mari, pentru că vor fi puțin bani pentru sistemul de sănătate, care oricum este injust și dezechilibrat în America. Vor fi mai puțin bani pentru învățământ, vor fi mai puțin bani pentru programe sociale, de incluziune și așa mai departe. Ori astea nu se vor vedea imediat în cele 6 luni sau în primul an de care vorbim, dar în 2 ani, în 3 ani, ele vor produce rezultate grave și doar o economie foarte performantă ar putea să astupe puțin aceste probleme sociale prin banii mulți care ar veni la oameni. Rămâne de văzut însă dacă va reuși. Proiectul e foarte ambițios, dar ce vreau să spun este că el este obligat să se ocupe de America. Ceea ce înseamnă că va avea foarte puțină disponibilitate pentru politica internațională. E posibil ca America să fie prima țară care să se retragă a doua oară din tratatul de la Paris privind clima. A retras-o Trump odată, Biden a băgat America la loc în tratat, acum probabil că Trump va scoate din nou Statele Unite din acordul de la Paris. E posibil. De asemenea, el are o problemă. Ca să poată să aibă liniște acasă, el trebuie să închidă 2 mari probleme externe de războaie calde. Ucraina și Orientul Mijlociu. În Ucraina e clar că va avea loc o negociere cu Moscova și cu Kievul și va încerca, cum a declarat de altfel Trump, să impună pacea prin forță, prin forța Americii, printr-un ultimatum politic și strategic către cele două state. Ce va presupune asta? Unde, nu, Trump e un negustor, el e un businessman, el este un tip căruia îi place să negocieze. Ce va negocia, până unde va merge negocierea, nu știe nimeni în momentul de față, apar tot soiul de scenarii, Tot, eu nu le-aș da o foarte mare credibilitate în acest moment, pentru că există și limite până la care poate să meargă negocierea și pe care Donald Trump, în entuziasmul său caracteristic, încă nu le-a descoperit, dar le va descoperi atunci când, vorba lui Putin, în biroul său vor intra niște domni în niște costume impecabile care îi vor spune: asta nu se poate, domnule președinte. Rămâne de văzut, deci. Iar în Orientul Mijlociu, vedeți, la Ierusalim, Bibi Netanyahu a fost unul dintre cei fericiți pentru alegerea lui Trump. El este un prieten al lui Trump. E clar că se va strânge lațul în jurul Iranului, că vor fi repuse pe tapet acordurile Abraham, că va fi foarte mult întărită poziția Arabiei Saudite. E foarte posibil ca anul viitor să vedem chiar un acord de pace Arabia Saudită-Israel și probabil să apară chiar un soi de mică piață comună în Orientul Mijlociu, dar, repet, totul pe încercuirea, îngrădirea Iranului și pe scoaterea completă din joc a ceea ce înseamnă Hamas, Hezbollah, Houthi, adică acei actori proxy ai Iranului.
La final, pentru astăzi, domnule profesor Cechinaru, cum ne raportăm noi față de noua situație? Spuneați că una dintre măsuri va fi aceea de a scădea taxele. Se va regăsi asta și în bugetul Armatei Statelor Unite, pe care, de consecință, noi ar trebui să fim îngrijorați pentru asta?
Nu, în primul mandat Trump a mărit bugetul Armatei Americane și cred că va face același lucru și acum. Nu uitați că în spatele lui s-a aflat Lockheed. Nu uitați că în spatele lui s-a aflat Boeing. Deci mari producători de armament americani au fost în spatele campaniei electorale a lui Donald Trump. Ei vor fi în continuare acolo. El are o puternică susținere din această zonă. Nu, bugetul armatei americane, sunt aproape convins că va fi majorat. Nu uitați cuvintele pe care le-a spus despre noua stea în ascensiune, Elon Musk. Și când relata dialogul lui cu Elon Musk și îl întreba pe Elon Musk: mai poate să facă cineva în America ce faci tu? Nu. Mai poate să facă cineva în lume ce faci tu? Nu. Foarte bine, atunci te susținem. Trebuie să avem grijă de geniile noastre. Aceasta este optica. Deci, dimpotrivă, va băga mai mulți bani în înzestrarea armatei americane, astfel încât superioritatea acesteia să fie incontestabilă. Asta este de așteptat. În ce ne privește pe noi, politica Statelor Unite față de flancul estic, față de ceea ce este în momentul de față prima linie de apărare a NATO și a lumii libere, se face în Congres, se face la Casa Albă, dar se face mai ales la Pentagon, acolo unde nu se joacă nimeni, acolo unde este vorba de forțe militare, de echipamente de sute mii de miliarde. Acolo nu ne jucăm, acolo punem piesele pe tablă ca la șah și gândim cu 7 mutări înainte, cu 7 ani înainte, cu 8 ani înainte. Nu se schimbă lucrurile. Nu aici se vor schimba lucrurile. Noi trebuie să fim atenți, dacă vreți, în această abordare tranzacționistă a lui Donald Trump, să fim atenți la ce se întâmplă în Moldova, la alegerile care vor avea loc anul viitor în Moldova și unde e foarte important cine va face guvernul. Noi trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă cu forțele iliberale din jurul României, care s-ar putea să simtă un vânt puternic în pânze și să facă unele gesturi mai puțin fair play față de colegii europeni. La aceste lucruri trebuie să fim atenți. Dar cred că, până la urmă, lecția poloneză e cea mai importantă pentru noi. Până să ne ajute alții, trebuie să vedem cum ne ajutăm singuri și cred că ceea ce ar trebui să facem ar fi să ne pregătim și să ne pregătim și să ne pregătim 24 de ore din 24, 7 zile din 7, 12 luni pe an pentru a fi mai puternici, pentru a fi mai rezilienți și pentru a fi, dacă vreți, mai coeziv din punct de vedere național.
Domnule profesor Cechinaru, vă mulțumesc mult pentru interviul în această dimineață și vă mai așteptăm.
Cu multă plăcere.